gaan aangaan, en dit is 'n baie praktiese woord vir oggend weer eens, gaan ek aangaan met waar ek 2 weke gelede begin het. Ek het nou vir 'n reek lank nou gesels oor kerk, wat is kerk, hoekom doen ons kerk, hoe werk kerk, en toe het ek 'n bietjie gesels oor 2 weke terug met die merk van die kerk. Is miskien die eerste slide kan opsit, Willem, waar het sê dat die kerk, die merk van die kerk, die kenmerk van die kerk, moet een ding wees, moet liefde wees. Een nuwe gebod gee, kan julle sê, Jesus, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hier sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde vir mekaar het, onder mekaar het. En ons het gesê dat die doel van die, dat Jesus hier sê, is 'n paar dinge. Die eerste ding, hy sê dit is 'n liefde, is nie 'n fuzzy feeling nie, soos 'n paar jong getroude kappels nou definitief ervaar. Daar is definitief 'n fuzzy feeling, en dit is reg, en prys die Here daarvoor, want as daar nie emosies by liefde betrokke is nie, dan, ja, dit is soos, ek vertel altyd dieselfde story, baie klas familielid vir my vertel ons altyd, hy sê vir sy vrou, ek het ons vir jou gesê, of hy het op die troudag gesê, dit is al 36 jaar gelede, 37 jaar gelede, sê hy, ek gaan vir jou sê, ek is lief vir jou, en ek sê jy laat weet as ek my mind verander, moet niks anders verwag nie. Nou, liefde, obviously, dan moet emotionele connectie wees, emoties moet liefde volg, soos wat die Bakum sê, liefde is 'n besluit van die wil, wat in samenloping met emoties, dan moet saamgepaard gegaan met emoties, maar is besluit van die wil om goed te doen vir ander mense. Dit is 'n kort definisie van liefde. Liefde is dit wanneer jy goed doen vir ander mense, want Jesus sê, die liefde moet observeerbaar wees, moet sigbaar wees vir ander mense, want dit is die teken waaraan jy geken word, die liefde onder mekaar. En ek het bietjie prakties gepreek oor, en ek doen nog steeds in die aande daarmee, oor hoe is Bybelse liefde sigbaar dan in die gemeente? Hoe moet ons mekaar lief hê, want dit is nie net 'n gevoel nie. Wat is die praktiese sigbare dinge wat ons kan sien in die Nuwe Testament waar ons vir mekaar kan lief hê? Julle kan sommer net download van die internet af as julle nie in die aande kan na die kerk toe kan kom nie. Maar ek wil vanoggend bietjie verder gaan. Ek het laas week begin, 2 weke gelede begin met hoe as mens dan lief het en as liefde dan geestelike volwassenheid gemeet word aan liefde. Ek wil dit weer eens sê, geestelike volwassenheid word nie gemeet aan hoeveel kennis jy van die Bybel het nie. Geestelike volwassenheid word nie gemeet aan hoeveel mag en krag jy in die gees kan demonstreer nie. En ek sê dit vir 'n charismatiese gemeente, dit is nie van hoeveel geestelike gawes jy kan beoefen nie. Geestelike volwassenheid word gemeet, soos Jesus sê, aan hoeveel ons tot die gestalte van Christus, hoe ons meer en meer soos die gestalte van Christus word, in Romeine 8, hoe ons meer soos Christus word, dit beteken hoe ons meer groei in liefde, van daardie titel. Ons moet meer en meer groei in liefde, en dit is hoe ons dit doen. En ek het toe net, ek gaan sommer net die opsomming hier sit, sodat ons allemaal net op dieselfde bladsy kan wees. Die volgende slide, net 6 mites van geestelike volwassenheid, het ek vir ons genoem, ek gaan net vir julle wys, miskien een of twee uitlig, jammer, ek sien die grys is nie so duidelik hier nie. Dit sê, geestelike volwassenheid gebeur definitief nie outomaties nie, maar het gebeur met doelbewuste besluite. Geestelike volwassenheid is nie 'n mystiese ding vir 'n paar uitgesoekte mense nie. Dit is actually 'n klomp baie praktiese goeders, gewoontes, waardeur ons vorm soos Jesus, waar ons meer en meer vorm soos Jesus. Dit is nie net 'n regte sleutel nie, almal van ons soek die regte key, die regte pil, die regte clue, om maar te word, jy sê ek het gelag eendag. En toe ek in die lugmag nog was, teetye en middagetes, en nou en dan is die TV aan daar in die lugmag se teekamer, en al die offisiere sit by mekaar, en dan drink ons nou, eet ons middagete saam, nou lag ek, toe sien ek weer vir Oprah daar, toe sa een of van die heruitsending van Oprah, sê, maar is soos die heeltyd hierdie hype van, dit is die key, hoe om maar te word, en maar te bly, dit is soos wow, dit is huge, dit is soos die groot key, en na, en dis 'n nuwe boek wat geskryf is, en hierdie sielkundige het dit geskryf, en hy is ook 'n dieetkundige, langs groot hype, en die opsomming van wat hy sê, well, it's not so difficult, om maar te word en maar te bly, sê, eat less and move more. Eat less and move more. Ek is, so dis baie makkelijk, maar geestelike volwassenheid is so prakties en so makkelijk soos dit, maar dit is nie net 'n regte sleutel, 'n vinnige ding wat jy vinnig kan kry nie, dit is actually 'n lewenslange dissipline en 'n karakter, wat jou karakter vorm, en dis waar oor gaan praat vandag onder andere, word nie gemeet in jou kennis nie, maar in jou gedrag, Dit is nie 'n private aangeleentheid net by jouself nie, maar is actually 'n publieke ding wat ons in die familie van Christus saam vorm. En ek het nou gisteraand actually 'n paar boeke daaroor bestel op die internet. En dan ook net, dis nie, word nie deur Bybelstudie gedoen nie, dit word deur verskeie ervarings actually gedoen. So geestelike volwassenheid is om te groei in liefde, groei in die gestalte van Christus. En ek sien 'n hele klomp van ons wat al lank die Here dien vanoggend. En ek wil net vir jou vra, vir jouself, tussen jou en die Here, Peter sê op 'n stadium, hy sê, toets jouself of jy nog in die geloof is. En wat ek vanoggend vra is meer ietsie anders. Ek vra, is jy besig om geestelik te groei? Is jy vanoggend besig om geestelik te groei? Die laaste 3 maande, die laaste 6 maande, die laaste jaar, het jy geestelik gegroei? En ek vra nie, het jy gegroei in kennis nie? En ek, as jy gegroei in kennis, halleluja. Dit is regtig goed, want alles begin, Bybels, redding begin by die wete, by die kennis, by die openbaringskennis, dat ons redding nodig het. So dit begin by kennis, en dit gaan altyd, dit is die beginpunt van enige groei, is die wete, dat jy moet groei. Dit is soos, so ook met genesing. As jy actually erken dat jy genesing nodig het in emosionele area, dan eers gebeur dit. Maar voordat jy het erken, gebeur dit nie, maar jy moet eers die kennis hê. So ek wil jy volgend vra, groei jy geestelik? Groei jy doelbewustelik geestelik? Want geestelike groei gebeur nie per ongeluk nie. Dit is actually doelbewus. Dit is 'n doelbewuste besluit en 'n doelbewuste dissipline wat lewens in gebeur. So dis die vraag vanoggend. Dit ek gepraat oor geestelike groei, primêre doel daarvan. En ek gaan nie alles nou vir jou wys nie, maar die key issue miskien die volgende slide. En dis waaroor ons praat vanoggend, is die hart moet word soos Christus se hart. Wickedness, the Bible says, is locked up in the heart of a child. En dan sê het so mooi, and the rod will drive it out of him. Maar het is toch altyd die selfde, dat enige sonde en enige evil, noem het so, by gebrek aan goeie Afrikaanse woord van my, is in die hart vastgevang. En is ons hart wat moet verander na Christus. En daarom sê kopkennis, gaan nie ons hart verander nie, want die issue is geestelike volwassenheid, is jou hart moet meer liefdevol wees, wat jou hele lewe lei in liefde in Christus. En vooral primair praat ons nou binnen in die kerk, dat ons liefde moet demonstreer binnen. So, die hart moet verander na meer na Christus toe. Gister weer een baie goeie artikel gelees van Dallas Willard. Ek het nou een paar goeders van hom deesdae gelees, net omdat ek nou juist iets het, ek was by een konferentie een paar weke gelede, waar hy net vir ruk lang gepraat het, en hy het regtig my aangeraak oor die praktiese goeders, net van geestelike groei en discipleskap en sulke dinge. En toe praat die lesing gisteraand die artikel van mense wat regtig vastgevang is in pornografie, te sê, dit is baie maklik. Dit is 'n algemene probleem. Jy kan deur geen eksterne ding dit verander nie. Dit is alleenlike dissipline om jou hart te verander. Daai ding wat begeer na welis. Dit is 'n hart issue. Elke sonde is altyd 'n hart issue. En dit is 'n lewenslange proses om ons hart te, verskoon my vir die Engels, vir die anglisisme, te formeer, te verander soos Christus se hart. En of jou isie nou greed is, gierigheid, en of dit gebrek aan dissipline, of het rebellie, al die goeders, die Bybel sê dat sonde is vastgevang in die hart. En geestelike groei gebeur wanneer jou hart meer soos Christus in maak. Nie uitwaartse dit goeders nie, en dit is nie juist die funny ding waar dit gebeur. Die proses waardeur dit gebeur is, soos sê, jou brein, jou wil en jou lyf gebruik om jou gees te verander. Dit is die weer ding. Geestelike dissipline is altyd 'n praktiese lewensding. Dis hoekom aanbidding is demonstratief. Bybel lees is 'n dissipline om die woord te studeer, gebruik jy jou lyf en jou brein. Die Bybel sê dat diens is 'n geestelike dissipline en dit gebruik jou lyf, maar dit verander jou gees soos jy die hele tyd dit doen. So dit is die groot teenstelling, want het kom by geestelike groei. Geestelike groei gebeur as jy jou lyf gebruik en jou brein gebruik as toegang tot jou gees, om jou gees meer soos Christus te maak. So, dis waar ek praat vanoggend. Jesus sê dat die goeie mens bring die goeie van sy hart goeie dinge te voorskyn, maar die slegte mens bring die slegte van sy hart slegte dinge te voorskyn. So, geestelike groei wil ek net graag die volgende slide opsit. Ek sê maar ek spring, ek wil net 'n opsomming van laasweek hê. Nommer 3, geestelike groei is die proses waardeur die reflektiewe wil die karakter van Christus aanneem. En dan gaan ek hou net daarso vir 'n oomblik. Geestelike groei is die proses waardeur die reflektiewe wil die karakter van Christus aanneem. Julle sal sien hier soos drie dinge wat ek net vir julle wil noem. Wanneer ons sê dat die geestelike groei is die proses waar die reflektiewe wil is daai wil van jou wat jy graag wil doen. Paulus skryf daaroor in Romeine 7. Hy sê dit wat ek wil doen, dit doen ek. En wat ek wil doen nie, dit doen ek. En ek dink almal van ons kan sê Paulus, ek weet waar jy gaan nou. Verstaan, ek sal vir jou bid. Toe ek mos klein was, het ek mos gebid vir Paulus. Want ek het baie Paulus en Silas, want het gestaan in die einde van die briewe. Ek het 7 verse op 'n dag uit die Bybel uit gelees en dan in die briewe uit, maar ek is nou in laerskool. Toe sien ek dat die Bybel sê dat ons Paulus sê bid vir my en vir Silas wat in die tronk is. Dan gaan ek op my knie en sê ek, Here, ek bid vir my ma en pa. Rarara, en ook vir Paulus en Silas, Here, want ek het gereken dat die Here is God buite tyd, so hy kan seker my gebede nou gebruik vir Paulus. Ek dink nie meer vandag so nie. Ek dink wat verby is, is verby. Maar anyway, ek dink ons kan eerder vandag vir ander mense bid in die tronk. Maar toe ek so die reflektiewe wil, jammer 'n bietjie distant, is daai wil van jou wat jy kognitief wil doen. Die impulsiewe wil, wat ons soms net noem die begeerte, is daai wil van jou wat as 'n taxi voor jou inry of as jou vrou iets vir jou sê, jy dinkie, dit kom uit jou uit. Dis wat Jesus sê, uit die hart uit van 'n mens se hart wat wicked is, kom wickedness. Dis is daai jy hoef nie te dinkie, dit gebeur. Of as jy iemand hoor iets sê of slegs soos sê net maar jy het nou probleme met jou skoonpa of jou skoonma. Sy hoef net iets liggies te sê en uit jou hart uit, omdat jou hart nie liefdevol is heens haar nie, kom daai lelike dinge uit jou hart uit. So dit is haar impulsiewe wil. So geestelike groei, tegnies gesê, is wanneer jou reflektiewe wil word soos Christus en insink in jou hart in. Dis die proses waardeur die wil van God jou wil word. Geheeligheid. En dan hoef jy nie meer, dan is alles wat jy doen die wil van God. Dis ook om Paulus sê vir die kerk in Korintiërs. Hy sê, in Filippense sê hy, doen alles wat jylle wil, soos vir jylle is, in die Kolossense. En dan vir Korintiërs dan sê hy, of jy nou eet en of jy drink, doen dit tot die glorie van die Here. Hoe kan jy eet en drink tot die glorie van die Here? Maklik. As jou hart die hart van die Here is, as jou wil die wil van God is, as die reflektiewe wil die wil van God is, dan is alles fijn. So dit is die doel van geestelike groei, om so te word. Ek kan nou klomp ander dinge vir julle gesê het, miskien sal ek volgende week dit sê. Maar kom ons gaan gou deur 'n paar van die dissiplines en eintlik net die ene. Ek wil graag eens met vandag net kyk na die dissipline van woordstudie en oordenking. En ek weet dat almal hier vandag het sedert jy 5 jaar oud is, 10 jaar oud is, al Bybel gelees en is geleer om Bybel te lees as 'n lewenslange proses. Maar ek wil vandag ek sê net hê, kom ons luister asof dit die eerste keer is. Want vandag vraag ek nie of jy die kennis het of jy dit doen nie. Ek vraag vandag, is jy doelbewus en doelgerig besig om te groei soos Christus wanneer jy die woord bestudeer? Of jy die woordstudie of woord lees, Bybel lees net nog 'n gewoonte geraak, soos toe ek klein is. Ek het 7 verse 'n dag gelees uit die Bybel uit, want ek het gedink 7 is die heilige getal. En hoekom het ek Bybel gelees? Ek weet nie, my maat gesê ek moet Bybel lees. So ek lees Bybel elke dag en onder andere sien ek moet bid vir Paulus en dan bid ek vir Paulus. So sien julle dat die hele oefening, hoe oulik dit ook om mag wees en opreg my hart was, was a waste van tyd gewees. Want ek het nie geword soos Jesus omdat ek die woord gelees het nie. My woordstudie het regtig niks beteken nie, want het was nie studie nie, het was net, ek het net gelees. So, kom ons kyk na hoe groei ek in liefde dier woordstudie en dier oordenking. Paulus skryf vir Timoteus, hy sê, herinner aan al hierdie dinge, herinner die kerk aan hierdie dinge, jy kan nie staan waarvan hy praat, maar ek wil net hierdie konteks hierso, en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer, hulle moet nie mekaar strei nie, sê hy, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as 'n werker, wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Die Engels lees baie mooier, nuwe Afrikaanse vertalings ook. Maar hy sê basically twee dinge. Hy sê, jy self eerstens mediteer of oordink die instruksies, die woord wat ek vir jou geskryf het, en tweedens sê, studeer baie hard die woord van God, studeer doelgerig die woord van God, sodat wanneer jy voor God staan en wanneer jy die woord van God gebruik, dat jy het nie confusing gebruik nie, dat het akkuraat is en reg is, dat jy dit reg onderskei. So twee dinge sê hy, praat van oordenking, studie, twee dinge waaroor ek praat, en dis die twee dinge waaroor ons vandag gaan praat, en dis die selfde wat ek vir julle wil sê, oordenk die woord van die Here en studeer die woord van die Here. So kom ons kyk eers na net die een slide oor doelgerigte stelselmatige studie. Efesiërs sê, julle is dan een gebouw op die fundament van die apostels en die profete gebouw met Christus self as die hoeksteen. Paulus hier skryf vir die kerk, en hy skryf vir die kerk, is baie mooi, waar daar Efesiërs, waar daar paar jode was, maar grootliks was hulle Grieke, en dan sê hy, die hele kerk van Jesus Christus, of jy nou net toegevoeg is door die kerk, omdat jy Griek was, en nou skielik een deel van die familie van God geword het, sê die Here dat ons is gebouw op die apostels, die geskrewe Oud Testament, en die profete, die geskrewe Nuwe Testament. En sê, dit is waarop die kerk van Jesus Christus gebouw word. Die hele Oud Testament, alles is geskryf deur profete, die hele Nuwe Testament is allemaal geskryf deur apostels. En hy sê, dit is die fondatie waardeur ons in die huis van God ingebouw is, deur die geskrewe, deur die Oud Testament en die Nuwe Testament, deur die skrywe van die apostels en die skrywe van die profete. En toe sê hy, dit is waardeur ons ingebouw is, met Jesus self as die hoeksteen. En dis kom ek die skrif wou insit, dat wanneer ook al jy die woord bestudeer, en ek wil graag hê, jy moet dit elke dag vir jouself sê, voordat jy bid, doen dit die hele tyd, wanneer jy die woord bestudeer, herinner jouself altyd daaraan, dat Jesus Christus is die mikpunt van die woordstudie. Alles wat ons leef, alles wat ons doen, alles ons studies, moet wees om hom beter te leer ken, en dat ons woord soos hy. En dit is een kognitieve ding. So of jy nou die psalms uit lees, of jy die Nuwe Testament lees, lees altyd, want Jesus sê self, as jy my sien, sien jy die Vader. So om God te leer ken, en om soos God te word, om soos Jesus te word in karakter, soos Romeine 8 sê, om soos om te word, elke keer as jy die woord lees, doen wat hy sê, of jy die Oud Testament uit lees, of jy die Nuwe Testament uit lees, vra vir die Here om Jesus, vra vir die Heilige Gees, om Jesus Christus in jou te openbaar, dat jy hom kan sien in die skrif, sy karakter, sy wil, sy verlossingsplan, sy Godheid en die feit dat hy die skepper is, dat hy almagtig enige iets, maar is altyd een kognitieve ding, dat wanneer die woord studeer, laat Christus die hoofdoelpunt wees, want dit is wat die hoeksteen was. Die hoeksteen is die steen wat bo op een gebouw in die oudheid gebouw is. Hulle het ons die gemessel en cement en goeders gehad, die somtijds bykie modder, maar die doel van die modder was maar net dat die wind die deursny nie. So hulle het gebouw met losstene op mekaar en dan soos die hoek, soos die bouw, die hele bouw, huis is gebouw, met die doel, dat eventually die hoeksteen, een groot steen, wat anders in kleer was gewoonlik, een groot steen, wat die twee hoofmure by mekaar gehou het, hy le bo op, so die hele huis is by mekaar gehou, dier die hoeksteen. So wanneer die Bybel sê dat Jesus is die hoeksteen, hy is die laaste steen wat gebouw is in die huis, die hele huis is gebouw, met hom as die kenmerk, en hy hou alles by mekaar. So, dit is wat het hier sê. So, die Oud Testament en die Nuwe Testament, al ons studie, is redelijk useless, tensy Christus Jesus die mikpunt is. Want jylle allemaal weet, daar is verskrikkelijk baie van die boeken, baie, as jy op die internet gaan lees, daar is fuzzy weird goeders op die internet, onder die vaandel van Christenskap, wat net mooi niks met Jesus uit te waai het. So, ek wil hê, jylle moet sommer wanneer jylle lees, wanneer jylle studeer, ook as jy boek lees, kyk net, laat hierdie my meer word soos Jesus, as hy nie doen nie, shove it, gooi het ergens neer, dit beteken redig niks, in ewigheidswaarde nie, ok, so, en dan hieronder het ek twee goeders vir julle neergeskryf, want ek wil graag julle prakties help, as jy sukkel soos ek, tot redelik onlangs nog gesukkel het, om bybelstudie te doen, wil ek julle help hiermee, ek het in 'n boek gelees, eindelijk, wat die doel van die boek was heeltemal iets anders, wat hierdie skrywer net hierdie soap, hier links, ondergeskryf voor julle. Sê, wat hy doen elke dag, is as hy dagboek het, want ek het nie geweet wat moet maak met die dagboek he. Wat is die punt van die dagboek? Ek weet nie, ek het nie dagboek gehou nie. Ek het klomp keer probeer in my leven om dagboek te hou, en al wat ek doen is, dan skryf ek, denk ek, dat is geen patroon nie, dat is geen doel nie, ek mors my tyd, want ek sal eerder die Bybel lees of bid, maar nou skryf ek in die boek, en ek skryf in die boek, en sommige mense, meer specifiek vrouwens, is baie goed met die hele journaling ding, en is baie goed, dit is een goeie discipline, dit het net niks vir my beteken nie. En op een stadium te lees ek hierdie raak, toch ek, ok, dit is iets wat vir my sal werk, so miskien werk het vir julle vandag. Elke dag wanneer ek die Bybel lees, elke dag, dan doen ek een soap analysis. Soap, eerste ene, scripture, wat is die skrif wat ek lees, skryf net bo aan een soort van een heading, en dan net een of twee dinge oor die boek, of hoekom ek het lees miskien, maar eindelijk skryf ek maar net die skrif neer. wat is die skrif wat ek lees? Sê nou maar, ek lees nou voor oggend, het ek 'n paar psalms gelees, en skryf ek psalms, en doen ook 'n ou observations, en dit is baie belangrik, dan letterlik, en skryf ek, en nadat ek als deur gelees het, gaan ek weer die psalms, en ek skryf, wat is dit wat ek raak gesien het, in die woord vandag? Wat die patrone sien ek? Bijvoorbeeld, as ek die geskiedenis van Samuel, en so, in Samuel se boeke lees van David, elke keer is ek verras gewees, as ek nou die groot prentjie sien, maak nie saak wat David doen nie, David en die Here het regtig verstaan, dat wat ook al David doen verteenwoordig hom, so hy is in verbond gewees, so die Here het jy sal sien die heeltyd, David het oorlog gevoer en gewen, die Here het oorlog gevoer en gewen, dit is die Here sien die heeltyd dieselfde, dit is wat ek heeltyd raak gesien het, ek het so geleer van verbond, deur die observasies, deur bewustelik observasies te doen, soos ek deur die tekst lees die heeltyd, van bijvoorbeeld van David nou, en dis sulke tipe goeie, wat sien ek raak, as ek die psalms deur sien, en lees ek nou deur, en ek, okay, dis een mooi psalm, hoekom is dit geskryf, wat het doel spreek hy aan, wat apparently is die doel van die psalms, somtijds hy sien van die psalms, as jy het studeer, is twee psalms wat in mekaar geheg is, dis twee verskillende heeltemal, die Heer is my herder, psalm 23, dis twee heeltemal verskillende psalms, herderdeel, feestdeel, twee verskillende, heeltemal, een lied gewees, twee verse van een lied, maar jy kom het achter, en sien jy, okay, hierdie is die doel van hierdie, dit spreek hierdie dinge aan, dit is, en daarom, dis wat ek doen, dan kom ek by application, so as ek al hierdie goeders raak sien, wat verander dit in my lewe, dat hierdie psalm daar is, wat kan ek bank op die Here, wat moet ek doen hier rondom, en dan doen ek applications, 3 dinge of 4 dinge uit die psalm uit, wat ek moet doen, as 'n lewensbesluit, of die hele tyd bewus van moet wees, wanneer ek die my wandel gaan. Ek wil regtig sê, dit help my verskriklik baie, dit het my woordstudie in 'n ander rad gesit, dit help my verskriklik baie, actually studeer ek nou die woord, en ek leer regtig die Here ken, as gevolg van die disciplines, wat ek nou doen. So, dis een ding, woordstudie, die woord, die langs, en ek noem het vir julle, ek oon en pray, dan bid ek, skryf ek het neer, wat is die primaire, het goeders wat ek die Here voor vra, uit hierdie tekst uit, en ek skryf in my persoonlike gebede, somtijds as ek een woord gekry het, of ek droom dier die nacht, dan vul ek het ook in my journal in, ek sê ek het gedroom, dus ek voel die Here sê, of ek het dit gedroom, ek nie, ek kloe nie, dan bid ek daar oor, en dan as ek later die Here iets sê, dan skryf ek het maar net neer daarby. So, dis maar net, dit help my verskriklik baie, en dan, dit voel soos Bible school, maar anyway, dan die woord langsin, dis wat Rick Warren doen, ek doen nie dit nie, hy sê, wanneer hy woord lees, miskien beteken dit vir jou iets, dan doen hy woord, hy wonder, hy vra, klomp vra, hy lees dit deur, dan vra, hy klomp vra, wie, wanneer, waar, hoe, hoekom, die typische vra, goeie inquiry, hoekom, oor die tekst, wat is geskryf, wat het gebeur, wat het aanleiding voor dit gebeur, soos dan vra, so dat hy die tekst in context kan sit, en regtig kan verstaan wat gebeur het. Baie keer as ek nog net sommer vir julle noem by observaties, wat hy ook dan doen die volgende ene, ek kyk na die werkwoorde, dier die tekst, is een van die makkelijkste hermeneutic principles, kyk na al die werkwoorde, die verbs, wie doen die werkwoorde, kyk na die werkwoorde wat gebeur, wie doen hulle, en so sien die psalms is het altyd mooi, David sê, ek roep uit oor die Here, en dan die Here se respons, dis wat die Here doen, en wanneer ek in hierdie situasie sê, David, doen ek hierdie, en die Here doen, so dis 'n patroon wat die Here vir jou leer, dis die respons tot hom, dan doen hy observaties, dan doen hy reflections, so hy dink daar oor, hy dink, ek gaan nou daar oor praat, dink daar oor, mediteer daar oor, vraag, gesels daar oor, bid daar oor, en later dan word, dan doe hy dit, baie makkelijk, het dit vir julle iets beteken, as dit nie het nie, sê dit vir iemand by die werk, met die betekenis vir julle iets. Nou gaan ek gepraat oor oordenking, ek praat om te groei in liefde, om te groei soos Christus, om die karakter van Christus te kry, en die volgende discipline, is seker die discipline, wat een van die meest neglected disciplines is, in die woord, ach, in ons leven, en ek wil julle redig challenge hiermee, dis iets wat ons nie doen nie, want ons maak nie tyd daarvoor hee, ek praat van oordenking, om actually te dink, want dis prakties vir ons, ek het gevind in my lewe, is baie makkelijk, om te lees en te swat, ek kan het doen, want ek het op universiteit gewees, en ek het geleer, as jy nie leer nie, kom jy nie deur nie, so ek doen het die hele tyd, jy lees, en jy lees, en is makkelijk om te lees, en nog te lees, maar, ek het het hoeveel keer al gelees, in boeke, maar baie min gedoen. Die ouens sê net, as jy regtig iets wil verstaan en wil groei in kennis, help dit nie net jy lees nie. Hulle skryf, jy moet omtrent soveel tyd spandeer aan oordenking, meditering, soos wat jy tyd spandeer aan lees. Omtrent soveel tyd aan oordenking, soos wat jy tyd spandeer aan lees. Ek wil jy regtig help daarmee. Dit is iets wat jy moet tyd maak voor, en iets wat jy moet tyd uitvat voor. En ek gaan nou praat, ek weet al, baie van julle het al gehoor oor Bybelse meditering, maar dit is 'n practice wat ons nie regtig het nie, en ek gaan julle 'n bietjie vanoggend help oor wat om te doen. Ek gaan vir 'n paar plekke wys uit die Bybel uit, waar oordenking lei tot voorspoed. En ek praat nou hier so oordenking, praat ek oor oordenking oor die woord. Die Bybel praat ook oor ander tipe oordenking, maar kom ons kyk net oordenking oor die woord. Deuteronomium sê, reg in die begin toe die Here die wet gegee het, dan sê hy vir hulle, lê die woorde van my weg in julle hart en in julle siel. Dis my so mooi, want dit wat sê hy hierso, hy sê, laat die reflektiewe wil van God insink tot in jou hart. Wat sê hierso, hy sê, word soos Christus, laat liefde, laat die woord van God in jou hart woon. Nuwe Testament sê Paulus dieselfde. Bindend is teken om julle hand, en is voorhoof tussen julle oë, en leer dit aan die kinders deur daaroor te spreek. As jy nou gaan sit in jou huis, of op pad is, of gaan lê, as jy opstaan, skryf dit op die deurposte van jou huis, op die poorte, sodat julle dae en die dae van julle kinders in die land van die Here, wat die Here aan julle vaders met die eed beloof het, om aan hulle te gee, het kan vermenigvuldig soos die dae van die hemel en die boaarde. Wat sê die Here? Hy sê, wanneer hierdie woorde in jou hart is, in jou siel is, wanneer jy oordenk en dag en nacht daaroor praat en bid en gesels en so, dan sê die Here, beloof hy voorspoed en meer spesifiek, 'n lang gelukkige lewe. Joshua sê hier presies dieselfde ding, voordat hy vir Joshua sê, luister, jy moet nou die generaal wees, wat al die Kanaanitiese volke moet uitwis, 'n militêre man, dan beloof die Here vir hom, die wetboek moet nie uit jou mond uitwykie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nauwgesed kan wandel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dit sal, dan sal jy weer voorspoedig wees, en alles wat jy doen sal geseend wees, basically sê. En is my baie weird, want Joshua was 'n militêre vechter, hy was 'n generaal gewees. En die Here sê, laat my wil in jou hart insink, dan beloof ek jou voorspoed in wat jy doen. Want wat ook al jy gaan doen, gaan in my wil wees. David sê precies dieselfde, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die godlose nie. Ek ken daai stuk, maar sy behaas in die weg, wet van die Here, hy oordink dit dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. En dan sê hy dieselfde, alles wat hy doen gaan voorspoedig wees, sy wese gaan voorspoedig wees, alles van hom gaan goed en gesond en geseend wees. Hoekom? Want hy sê, want jy oordink my wet, en hy spesifiek dag en nag, die heeltyd. Bepeinsing. Ek moet vir julle Bybelse definisie gee, ek het nie deur al die psalms gegaan nie, want ek het gedink, dis nie Bybelskool nie, ek het al voor in die oor gepreek, die vier Joodse woorde daaronder, is Hebreeuse woorde wat gebruik was, gewoonlik vir oordenking, bepeinsing, en nadenking, en somtijds net praat oor iets, maar dit is Bybelse bepeinsing, Bybelse daadenking of oordenking, en wat dit beteken, is jy gesels met jouself oor die woord van God, met konsentrasie en fokus in die gedagtes, dink jy oor die woord, ek vind in ons samelewing, omdat ons so gejaagd is, en omdat ons so baie TV kyk, is dit verskriklik moeilik, om lank op een ding te konsentreer. Jy al gesien, die advertenties op TV word al korter en korter en korter, behalwe die infomercials. Maar hulle het 'n argument so lank soos 20 sekondes maximum. Dan spring hulle tot iets anders. Dan wys hulle weer 'n girl wat Carl Semi op 'n treadmill stap en sê, as jy dit gaan doen, gaan jy hierdie lyf hê. Maar die punt is dat alles wat ons doen, die konsentrasiespan, advertensie, toe ek op skool was, nog kon hem 55 sekondes lank wees. En het was nie oor die geld dat het nou baie minder word, he. Dis maar net, die mense kan nie so lang koncentreer op een ding, en dit raak boring. Kyk bykie flicks, is so funny, as jy miskien een ou classic flick kyk, Gone with the Wind, of as jy, wat is hierdie ene, ach, toch, man, die Romeinse flick wat so 3,5 ure lang, Ben Hur, enige ou flick, gaan kyk, selfs die eerste James Bonds, hulle het sulke lang gesprekke in die flicks, en dan sit jy daar en vind ek myself en kyk ek die fliek en denk ek, yes, dis boring. jy kon mos net, en dan denk ek, ah, ek is precies soos die mense, ek is soos allemaal vandag, ek is die anders, he. Ons allemaal is soos die wereld vandag, ons wil nie lang boord wees, he. Moet nie een lang gesprek met my heen, he. Sê vir my wat jy moet sê, dat ek kan aangaan met my leven, of entertain my, en ons allemaal is so, en ons is self geleer, dat ons concentratiespan is net so kort. Dis ek om ek, weet jy, die opvoedingsthema van, ek gaan nie nou, ek kom nou terug, ne? Maar ek sien, daar distract ek myself. As opvoeding in die skole ook, want dan sê hulle, jy moet ons baie doen, en baie praktisch wees en stuff. Ek dink opvoeding het in die verlede gewerk, dier lang gesprekke en dier lang lesings, want ons het geleer, wel miskien van julle is ouer as ek, en vandag sê hulle nie, jy moet baie doen, jy moet baie praktisch doen. Ek dink nie, dis noodwendig, omdat dit die beste manier is nie, ek dink is om die samenleving verander het, dat mense nie meer kan concentreer nie. Die kan nie meer lang concentreer nie. So anyway, oordenking leid tot voorspoed. Kom ons kyk gou hierso so konsentrasie en fokus in die gedagte. Die volgende ding is, konstante bewustheid van die woord is een riglijn vir ons dagelikse handel en emosies. So, meditering beteken letterlik dat alles wat ek doen vandag, dier die dag, word so semi-geëvalueer. So die woord van God is die hele tyd in my gedagtes. En dit gebeur nie natuurlik nie, dit gebeur nie automatisch nie. Ek gaan vinnig klaarmaak. En dan om my leefstijl in ons gedagtes te hou en leefstijl, gewoonte en discipline. So Bybelse meditering beteken prakties. Jy bestudeer die woord, memoriseer dit. Jy praat daar oor in jou huis. Jy praat daar oor met die Here, jy bid daar oor. En dan ook jy gesels, jy spreek dit oor jouself die hele tyd. Bybelse meditasies, daar is ander paar dinge, maar dit is letterlik om die hele tyd met konsentrasie te fokus op die woord van die Here. En wat is die doel daarvan? Sodat die woord die karakter in jou hart kan verander. Dat letterlik jou gedagtes moet die Here se gedagtes word, maar meer is net die gedagtes in die kop. Letterlik jou motief, dat jou eerste en natuurlijke reaksie in een ding, die ingesinkte wil, moet die wil van die Here wees. Jou immediate response moet wees die wil van die Here. En dis wat Paulus die hele tyd van praat, van ons battle against flesh and the spirit. Ons vlees wil die hele tyd dit doen, maar ons geest wil dit doen. Letterlik, wanneer hy sê, put on the new self, dan letterlik, een van die goeders, deur discipline van meditasie, put on the new self, laat die woord van Christus in jylle harte woon, sodat dit jou eerste reaksie kan wees, en nie die ou man, nie die vlees nie. Okay. Van ons ou man is nog jong, maar ons ou man is nog steeds ons ou man. Ek sou nog iets anders gesê, maar ek gaan sommer net oorbeweeg na dag en dag, ek wil net hierdie vele wys net weer eens. Sy bewaar is in die wet van die Here, en hy oordenk sy wet dag en nacht. Albert Barnes sê, hy doen dit as een gewoonte en as een discipline. Dit is iets wat jy nie automatisch gebeur nie, is iets wat jy self disciplineer om te doen. Hy sê, maak tyd daarvoor, so letterlik sit tyd uit om het te doen, en dit is seker ons moeilikste ding. Ek dink tyd is ons grootste krisis vandag. Hy doen dit tussen deur sy werk en sy rusttye, by die werk en by die rusttye, en hy doen dit in nagtelike ure. So praktisch, ek het dit al voorheen vir julle gesê wat ek doen. So miskien die volgende slide kan opsit, Willem, dan is amper klaar. Wat ek doen, en ek wil julle regtig uitnooi, buiten die feit dat ek studeer, jy het nog gehoor hoe studeer ek die woord, en ek wil julle regtig uitnooi om dit te doen. Vind jou eie manier, maar laat wat jy doen nie net Bybel lees wees nie, maar regtig Bybel studeer. En in die begin rustig, lees nog steeds. Ek het gevind, ek lees nie meer so baie volumes Bybel soos ek gelees het een paar jaar gelede nie, maar ek lees nou 'n bietjie minder, maar actually wanneer ek studeer ek, het beteken actually vir my iets. Ek wil julle help, miskien as jy nog steeds 'n dagboek of soiets gebruik, 'n dagstuk, as dit vir jou werk, dit werk, maar as iemand anders in meditasie. Dis iemand anders wat gemediteer het en geskryf het daaroor. So ek wil julle uitnooi, kyk of jy dit self kan doen. As jy Oswald of wie ook al iemand anders een meditasiestuk gebruik, wil ek julle uitnooi om te kyk, doen jy precies wat hy doen? Want al wat hy doen, hy geef jou 3 verse, en dan mediteer hy en hy skryf neer wat hy mediteer, wat hy dink. Dan skryf hy neer sy studies en sy observaties. Ek wil uitnooi om te doen dit self. Want dis waardeer ons die wil van God in ons harte gaan kry, nie iemand anders sy gedagtes in ons harte kry nie. So ek wil jy regtig uitnooi. Nou, 2e ding is, van ons praat oor meditasie, ek het soeke wit papierkies, of geel papierkies, of pink papierkies, wat ook al die dag werk, wat ook al bo is in my hoopie, as ek hom afhaal. Na my meditasie, nadat ek die dag woordstudie gedoen het, dan vat ek die drie skrifte of die twee skrifte wat die heel meeste vir my uitgestaan het. En dan skryf ek het neer op een papierkie en ek ry lekker, ek spandeer lekker tyd op die pad. So as ek hier na en in my audioboek luister nie, dan sit ek die ding aan neer op my stuurwiel, partyke raak ek distracted, het ek hier die week amper iemand vast gery en toe amper van die pad af gery, want ek is so besig om te mediteer terwyl ek bestuur, maar ek was 'n bietjie moeg ook, so toe begin ek 'n bietjie dagdroom oor wat ek lees, en toe ek sien ek, okay, die N2 het gedraai, ek moet ook seker draai, maar dan ry ek, dan bid ek al oor, gesels, die heel tyd, of my, net in my kamer, maak die deur toe, en dan bid ek hier, psalms is mys lof, so dan bid ek het oor en oor, en dan sê ek vir die Here, yes Here, ek gaan nou Engels sê, maar, your love is as great as the mountains, Lord, as high as the heavens, dat dan bid ek het oor en oor en oor, ek repeat het, ek sê dit oor en oor vir die Here. Wanneer ek in die kar ry, so sê nou maar, ek vat nou soos Jesus' woorde, Matteus 5, dan oordenk ek en ek bid ek het en sê ek het oor en oor, ek gesels met die Here daaroor, en dan soos ek oor gesels, dan sal ek sê, yes Here, soos welgelukzalig is die man wat wandel in die weef van die Here, welgelukzalig is die man wat wandel, wat beteken om te wandel in die weef van die Here, Here het vir my beteken het, en dan sê ek vir die Here wat het vir my beteken, dis wat ek verstaan daaroor, Here, en dan sê ek, Here, maar ek wandel nie altyd in die weef van die Here nie, ek wandel grootliks in die weef van ras, en ek hoop dat dis vir jou fijn, en ek gesels ek en bid ek, en sê ek, Here, ek wil genuine actually wandel nie weer, maar ek weet nie reg wat het beteken nie, so help my wat het beteken vir vandag, en dan begin ek bid daaroor, of enig iets prakties, maar gesels met die Here, maar meestal, memoriseer ek die skrif, en dan bid ek dit oor en oor, somtijds, sing ek dit, dan sing ek dit, soos ek nou ruk terug het ek, wat is hy, psalm, ach man, ach nie, psalm nie daarvan, in Korintiërs 12, waar hy sê, I would rush more boast in my weakness, because of my weakness, Christ is strong, or in my weakness, I'm strong, hy sê dit oor en oor, en dan bid ek, het oor en oor en oor, na ruk, kom ek achter, ek sing het actually, dan het ek een lied gemaakt vir die Here, en dan sing ek het nou, en dit is so makkelijk, om iets te mediteer op, terwyl hy het sing, dit is die doel, van die psalms gewees, oorspronkelijk, om die woord van die Here te sing, en somtijds net om te onthou wat deur Israel gegaan het, is oordenking, dis meditering, om die Here se krag en dade en sy skepping te mediteer op. Dit was die doel van die psalms. Baie van ons liedere wat ons vandag weer in die kerk sing, is baie mooi skrifberuimings. In die verlede was dit ons gewees, ek weet in die Afrikaanse kerke waar ons groot geword het, baie van dit is net mooi skrifberuimings, en toe op een stadium het net mooi I Love Jesus liedjes geword, wat nie sleg is nie, dit is net nie skrifgetrou nie, dit help jou net nie. En vandag is dit al meer weer. So, dink dit. Ek draai dit rond, so op een praktisch net, so dat julle weet, jy gaan vraag wanneer in jou werkstijd gaan het hee, ek plak het neer, en ek verander heeltyd die skrif elke dag. Selfs al het ek hom nie heeltemal gememoriseer die psalm wat ek neergeskryf het hee, dit is fijn, ek gaan elke dag my vars manna kry, ek kan die gisterse manna eet hee, ek bear het in my, en ek gooi het weg, en ek skryf een ander vers elke dag. So, of jy het nie heeltemal gememoriseer het hee, moet nie sleg voel nie, beweeg net aan, memoriseer net een nieuwe skrif. Ek skryf het hier, ek herhaal dit, ek bid daar oor, ek gesels daar oor met mense by die werk, ek kry altyd iemand om, by my werk is meeste van die ouens al gered. En die kerkkantoor is een goeie ding, so check die sound guys, ons werk nog met die sound guys, maar alles ok. Dan sê ek vir hulle wat ek, dan vind ek iemand om te gesels oor die skrif wat ek memoriseer, of ek sê net vir hulle, eerst is my nice, of my broer of my vrou of iemand, ek sê net vir hulle, en dan somtijds gebeur al nie een gesprek daar uit, maar ek gaan die forceer hier, dan gesels ek my met die Here daar oor. Het is net om het praktisch te oordink, want somtijds gee hulle vir my ander perspektief op die vers, wat hulle gelees het, dit is great, dit maak ook, as julle sukkel om in julle werksplekke, soos oor die Here te praat, dit is een praktische, makkelijke manier. Sê nie, ek het vanoggend gelees, yes, dit is my nice. En as nou iets gebeur of nie gebeur hier, is fijn. En dan sing ek al oor. So as ek badkamer toe gaan, is een goeie tyd, om het te doen, of as ek wacht by een robot, is een goeie tyd, as die mense begin toet om jou, dan weet jy, het is tyd om die papierkie te los en te ry, maar jy gaan sien later aan, jy die papierkie nodig hee, want dit is in jou hart, jy ken het ek sê hier erg, so, hier so sê, die vers wat ek een paar keer onthou het, Kolossense 3, sê daar die woord van Christus, ryklik in julle woon, in alle wyse, en sê, leer en vermaan mekaar, julle gemeente, met psalms, losvange, geestelike liedere, en sing tot die eer van die Here met dankbaarheid in julle hart. Maar hy sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, en die doel daarin, in Timoteus skryf hy die volgende vers, sê hy net dieselfde, en sê, leef daarin, leef in die woord, en sê, laat die woord in ons leef, en ons leef in die woord van die Here. En dis ons hart, ons karakter, soos Christus word. Baie prakties gewees vir oggend, groei in liefde. Een van die maniere om te groei in liefde, is om die woord van Christus in jou hart te kry, nie net in jou kopie. Jy memoriseer het, jy bid daar oor, en het gebeur deur herhaling. Ek lag so in die vroeë kerk, is dit baie keer van nie, ek het nog nie baie daarvan gelees nie, maar as jy kan, om van die vroeë kerkvaders se skrifte of se geskrewe te kry. Jy kan dit koop by Koem deesdae, dis nogal nice. En die eerste 300 jaar, eerste 500 jaar, dan hulle net 'n paar van hulle briewe. Die briewe wat ons het van die Bybel, maar dit het latere briewe wat hulle geskryf het vir mekaar. En dan die een ou geskryf, dis nie Origen gewees nie, is een van die ander vaders, en sê, iemand het vir hom gevra, as hulle nou breath prayers, as hulle, wat jy hierdie doen, jy bid die woord van die Here, as jy dit doen, hoeveel keer moet jy dit dag het doen vir 'n young bishop? Sê, I would say, of vir 'n priester, 'n jong priester, hy sê, I would say about 3,000 times a day to repeat the prayer or the word. I say, but maybe in the second week we can push it up to 5,000. En dit is wat Paulus bedoel het, wanneer hy sê, bid gedurig, bid sonder ophou. Dis wat hy bedoel het, bid sonder ophou. Hy sê, bid die hele tyd die woord van die Here, en so laat jy die woord van Christus ryklik in jou woon. So herhaal dit, kyk waar jy is, begin daarmee, begin bietjie, en vra vir die Here om te help groei daarin, en in die sel, help net mekaar om, soos, dat dit 'n gewoonte, dat dit 'n leefstyl word, nie net iets wat ons hoor en nie doen nie. So woordstudie, woordoordenking is 'n leefstyl, sodat ons die karakter van Christus ons karakter kan maak. So die wil van die Here ons wil kan maak. Okay. So Vader, ons het vanoggend, Here, ons geniet die woord, Here. Ek wil vir dankie sê namens ons kerk, Here, en namens my kerk in die jaar 2010, dat hierdie woord, Here, behoue geblei het deur die jare. Jy is so getrou, Vader. Van soveel duisend jaar, Here, al het die woord getrou geblei. Dankie dat ons dit kan maklik koop. Dankie dat ons land, Vader, dat ons nie moet weg te steek nie. Dat ons baie Bybels kan hê, Here, en kan leer daaruit. Ek bid in Jesus naam, Here, omdat ons so volheid het, omdat ons so vrylik ontvang het. Help ons asseblief, Vader, om die woord nie net op ons boekrakke te hê of ons koffietafel nie, maar in ons harte, dat die woord van Christus in ons harte woon, sodat U woord U wil kan hê, Here. Dat ons geheilig kan word deur die woord, soos U bid in Johannes 17, dat ons meer soos Christus kan word, op sy gesit kan word, as gevolg van die woord wat in ons harte bly, in die naam van Jesus. Vader, en ek bid vanoggend vooral vir 'n paar mense, Here, wat 'n regtig challenging week het, in die naam van Jesus, Here, bid ek dat U vir ons elkeen 'n woord sal gee, om ons te dra, deur die moeilike tyd, Here, vir mense wat deur operasies gaan, en deur prosedures, en deur moeilike situasies by die werk, en soms in die familie, Vader, ek bid in Jesus naam, Here, dat U woord tot ons kan spreek, dat ons genees, Here, en versterk kan word deur die woord in die naam van Jesus. Amen. Enige gebed, en ek het dit sommer net ervaar, so as jy een van die mense is, en jy het regtig 'n taf week, ek weet soos Vanessa gaan vir 'n baie groot operasie, en ek weet Helmut se familie gaan deur 'n baie moeilike tyd ook self, as jy enige iemand anders is, en jy wil ons met saam met julle bid, asseblief, ons sal graag wil, andersins, geniet die koffie daar agter, baie lekker kuier, lekker saam, en maak net 'n nota by die huis, dat jy hierdie ietsie wat ons gesê het vandag kan prakties toepas. Die Here seën julle. Amen.